Labdien, skatītāji, un esiet sveicināti Latvijas Nacionālā kultūras centra un Rīgas doma koraskolas rīkotajā raidījuma ciklā Laudāmus Plus. Mans kompliments nosaukuma autoriem, jo patiesi, ja ne šī ārkārtas situācija un pandēmija, tad droši vien mēs ierastā kārtā turpinātu dziedāt un arī gatavoties 23. Gada dziesmu svētkiem. Bet, ja nu reiz mums kopā dziedāt nav ļauts, tad varam mēģināt šo defektu pārvērst efektā, tā teikt, pievienot to plus, un raudzīt sildīt savu dziesmu svētku sajūtu ar kādām jaunām zināšanām. Tāpēc šodien es ar prieku jums piesaku pirmā raidījuma tematu, proti mēs varēsim uzzināt ko vairāk par to tradīciju, kurai tad 23. Gadā svinēsim 150. Mans vārds ir Māra Rozenberga, es esmu Latvijas radio žurnāliste un par dziesmu svētku tradīcijas rašanos Latvijā 19. Gadsimta otrajā pusē un tās saknēm vēl senākā pagātnē šodien runāsim ar topošās vēsturiskās spēlfilmas Zemi, kas dzied veidotājiem Māri Martinsonu un Daini Īvānu un topošās grāmatas dziesmu svētkiem 150 galveno redaktori muzikoloģi Ilzi Šarkovsku Liepiņu. Labdien jums visiem!
Labdien!
Labdien!
Mūsu saruna notiek šodien daļai attālināti, pateicoties viedajām tehnoloģijām, diviem no sarunas dalībniekiem atrodoties mājās, diviem Rīgas doma koraskolas zālē, bet es domāju, ka tas netraucēs auglīgai domu apmaiņai. Un es gribētu sākt tieši ar šo jautājumu par grāmatu, kuru es nu pat pieminēju. Es pieņemu, ka tas daudziem būs jaunums, jo publiski par to nekas līdz šim vēl nav izskanējis. Tāpēc, Ilze, pastāstiet lūdzu, kā tad top šī grāmata un ar cik senu pagātni tad jūs tajā sākat?
Vispirms labdien visiem skatītājiem un klausītājiem. Ļoti interesanta pieredze, bet kas attiec uz grāmatu, taisnība sakot, man pat negribētos ļoti daudz par šo projektu stāstīt, jo viss ir tapšanas stadijā. Notiek izpēte, priekšizpēte, vēl ar radošo grupu mēs precizējam temats. Teikšu tikai to, ka grāmatas koncepcijas pamatā ir mūzika. Grāmatas koncepcijas pamatā ir dziesma. Tas, par ko pēdējos gados tiek rakstīts salīdzinoši maz, ir bijušas grāmatas ar strikt socioloģisku ievirzi, ir bijuši informācijas apkopojumi, bet par pašu mūziku, par šo dziesmu svētku dvēseli, par to ir runāts maz. Un tāpēc grāmata būs veltīta gan komponistiem, gan stiliem, gan vēsturiskajam kontekstam, jo mūziķis nepastāv ārpus vēstures, nepastāv ārpus kultūras. Ar vārdu sakot, centrā būs dziesma. Minēšu vēl arī to, ka grāmatas autoru lokā ir tādi vispār zināmi un atzīti un ļoti mīļi eksperti, kā Arnolds Klotiņš, muzikologs, kā Jānis Ērenštreits, kā Ieva Ezeriete, kur ir vēsturniece un arī can radio kora skaistā lakstīgala, jā, radio kora zīmotne, tā teikt. Tā kā es ceru, ka darbs veiksies pietiekami interesanti, jo viens no mūsu pamatmērķiem netiražēt vispār zināmas lietas, bet mēģināt atklāt kaut ko jaunu, kuru iepriekšējos laikmetos dažādu ideoloģisku apsvērumu un citu apsvērumu dēļ, vienkārši kuriem nepievērs īpašu uzmanību.
Māri, jūs arī veidojot šo filmu Zeme, kas dzied, esat daudz rakušies dziesmu svētku tradīcijas vēsturē. Kā jūs šo tradīcijas dzimšanu atspoguļosiet filmā un kādu laiku posmu tas aptvers uz ekrāna?
Nu, labdien visiem. Man ir iespēja sasveicināties. Parasti pirms domājot par kādu projektu, par kādu filmu, mēs izvērtējam pirmkārt, kāpēc būtu jāizstāsta tas stāsts un otrs, ko tas stāsts tieši šodien nozīmētu skatītājiem, kāpēc tas būtu svarīgs. Un jau no paša sākuma strādāt pie filmas Zeme, kas dzied, vācot materiālus, mums bija tāds savs darba nosaukums, ka neizstāstītais stāsts. Jo ir daudz notikumi, par kuriem mēs ļoti daudz zinām, un mākslinieki atspoguļo tos notikumus katrs no savas puses, dažādos laikos, dažādā skatījumā. Bet sākot meklēt materiālus, mēs sadūrāmies ar to, ka tieši šim notikumam, kas mūs interesē 1873. Gada dziedāšanas svētkiem, tie materiāli nav apkopoti un nav tāda viena avota, no kura to varētu smelties. Man ļoti interesanti bija klausīties par to grāmatu, kura būs, jo tā ir ļoti svarīga informācija cilvēkiem, lai saprast, ka tā dziedāšana tiešām neradās vienā dienā vai nenokrit no gaisa, ka tas viss jau ir bijis iekšā. Un skaidrs, ka cilvēki dziedāja ne tikai pirms 100, pirms 200, pirms 500 gadiem, bet iet jau vairāk runa par to, ka apvienoties dziesmā kopā, apvienoties, teiksim, draudzēs, apvienoties kādos citos pasākumos un mūsu, Filmas stāsts ir par to, kā apvienoties jau publiskos svētkos. Pirmajos svētkos, kuri apvieno lielāku skaitu cilvēkus no Kurzemes, no Vidzemes, jau kopā, teiksim, piedodot tam visam, tā dziedāšana jau tādu svētku jau tādu formu. Un jā, un filmas stāsts ir, mēs izvēlējāmies to posmu no februāra sākuma 1873. Gada, kad Rīgas Latviešu biedrībā tika pieņemts lēmums, ka tiks veidoti tie dziesmu svētki, un filmas beigas bez šaubām ir tie dziesmu svētki, un pati dziesmu svētku arī izskaņa pēc tam. Un uzreiz man jāsaka to, ka vienkārši jau tie fakti un jau tas laiks ir ielicis iekšā savu māksliniesko koncepciju un savu tādu tīri vizuālo un emocionālo jau noskaņu, jo sākums filmas ir februārs, ir tumšs. Ja, ir ziema pašā savā tādā dziļumā. Un pamazām līdz ar to, kādā veidā, teiksim, attīstās tā doma, kāds ar grūtībām pamazām tomēr tiep top, nu, pamazām jau sāk aprises veidoties un tie svētki, kļūst aizvien reālāki, daba atmostās un bez šaubām uzreiz pēc jāņem, kad viss ir tiešām daba ir atdzīvojusies, viss ir skaists, notiekās tie svētki. Jā, un mums ir šis pusgads, un mēs sekojam divām līnijām. Tajā laikā pētot to dziesmu svētku norisu un veidošanu, skaidrs, ka mēs sadarāmies tikai ar vīriešu uzvārdiem, jo tajā laikā vīrieši bija tie, kas vadīja, kas organizēja, ja pie dziesmu svētkiem, ja mēs varam atrast tikai to, kad sievietes bija tās, kuras dāvāja dziesmu svētku karogu, izšuva to un un tāpēc saprotot un zinot, ka vēsturiski tajā laikā notikās arī sieviešu pašnoteikšanās tiesību tāda kā tāda pirmsākumi un Mums ir arī otra līnija par jaunu sievieti, kas dzīvo Vidzemē, dzīvo laukos, kur tiešām jūt sevī to dziedāšanas prieku, kur ļoti grib dziedāt, bet sakritības dēļ tajā vietā, kur viņi ir tikai vīru koris un pats labākais. Un tās ir divas tās līnijas, kuras man liekas samērā veiksmīgi dod gan gadsimta ainu, kas tajā laikā kā bija, un arī iznest tās dziesmas būtību no dažādiem viedokļiem, no dažādiem punktiem. Es jau domāju, ka, teiksim, nu, daudz vairāk varētu Dainis kaut ko piebilst, es vienkārši redzu, ka Dainis tur ir, un viņš ar savu, teiksim, to dziļumu zināšanās un vēsturisko skatienu ļoti daudz ir devis stāstam un, teiksim, scenārijam, un es domāju, ka, nu, teiksim, arī tas būs ļoti nozīmīgi jau kopējā filmas tajā rezultātā.
Jā, es tieši gribētu dot vārdu Dainim Īvānam. Daini, jūs esat autors arī dokumentālajai filmai Dziesmu vara. Veidojot to un strādājot arī pie šīs spēlfilmas Zeme, kas dzied, esat teicis, ka tieši šos pirmos dziesmu svētkus jūs uzskatāt par laiku, kad veidojas latviešu tauta. Kāpēc?
Nu, es jau tagad strādājos pie šī scenārija, pat es vēl precizēju šo formulējumu, ka ja kādai tautai ir dzimšanas diena, tad pirmie dziedāšanas svētki ir latviešu tautas dzimšanas diena. Ilze jau minēja par tām dziļajām saknēm, kas ir mūsu dziedāšanas tradīcijai, un tajā pašā laikā ir jautājums, kāpēc šāda dziedāšanas tradīcija, kas bija pirms mums attīstījusies kā dziedāšanas svētki vāciski runājošās zemes Skandināvijā, nu, kaut kur pazudusi. Mums tā ir plaukusi ļoti ilgu laiku. Un atbilde ir ļoti vienkārši, ka mums tas bija vairāk kā vienkārši dziedāšana. Tas bija latviešu tautas veidošanās, latviešu tautas pretošanās kustība, nevar darbīgā pretošanās gadsimtu garumā. Un varbūt tas 873. Gads ir tāda kulminācija, ka viss savelkas tādā vienā mezglā un notiek ļoti strauši pagrieziens latviešu tautas attīstībā. Ilze pieminēja arī hernhūtismu. Protams, ka to nevar apiet, mēs filmā esam pieminējuši ar vienu teikumu, jo mēs nevaram tik dziļi ielūkoties un plaši vēsturē, bet Ilze minēja, un es tā atkal atsaucos uz viņu to, ka jaunajā grāmatā būs tādi mazāk zināmi fakti par dziesmasvētkiem. Mēs savā filmā domājam par to, ka ir jāatgādina paaudzēm arī tādi šķietami vispār zināmie fakti, šo faktu konteksti, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo pat pirms pirmiem dziesasvētkiem bija tā simgada, bija Johans Steinhauers, varat bagātākais latvietis, Herkūtes mecenāts, cilvēks, kurš sāka tiesas prāli pret Rīgas rāti par latviešu tiesībām un uzvarēja ar veselu labi nolgotu Vācijas juristu brigādi, bet gāja gadi, un jaunatvieši, kas radās jau nākošajā gadsimtā 19. Diez vai kaut ko atcerējās par to Steinhaueru, un es domāju, ka viņu spēks būtu bijis daudz lielāks, ja viņiem tas būtu atgādināts, bet nebija jau kas atgādina to. Un tāpēc mūsu pienākums ir šos lielos vēsturiskos mirkļus, arī pat ar vispār zināmām lietām atgādināt un vēlreiz atgādināt, jo tas jau pirmām kārtām ir jaunatviešu laiks. Jaunatviešu laiks, un tā ir robežcirtne, kad piepeši, pat tā var teikt, ka 873. Gads ir brīdis, kad nevāci, jo latvieši jau kā tādi nebija, nu tur daži viņus sauc par latviešiem, bet tie būtībā bija nevāci, bija vāci, nevāci, krievi un piepeši, viņi sāk saukties par latviešiem, par latviešu tautu. Un sāk saukties tāpēc, ka latvieši nekad nav bijuši kopā. Jā, bija Dikļos dziedāšanas svētki, bija Dobelē dziedāšanas svētki, kurus ierosināja tāds, tā saucamais latviešu draugs, mācītājs Augusts Bīleņšteins, latviešu gramatikas veidotājs un izkopējs, viņš arī ierosināja vispārīgos dziesasvētkus. Un šī tad ir tā pirmā reize Rīgā pēc latviešu biedrības dibināšanas, kas arī svarīgi, jo tā ir pirmā legālā organizētā nu, latviešu tautas institūcija, kas kaut kā visus vēl kopā un programmatiski darbojas. Latviešu tauta satiekas no dažādiem novadiem, un tas ir tas lielais pārsteigums, jo viņi pēkšķi pamana, Kurzemē, Vidzemē, Sēlijā dzīvo latvieši, mēs sanākam. Mums arī bija jautājums filmu veidojot, kāpēc nav latgaliešu, jo latgalieši šķietami nepiedalījās pirmo dziedāšanas svētkos, un tur arī ir viens no ieganstiem ir tas, ka pirms 10 gadiem bija notikusi šī grandiozā poļu sacelšanās pret Krievijas impēriju, kurā gan dalību ņēma latgalieši, gan simpatizētāji, pat dziesma tika sacerēta par godu cara nogalinātajam grāfam Plāteram, un Latgalē bija milzīgi spaidi. Latgalē bija daudz lielāki ierobežojumi nekā bija Vidzemē un Kurzemē, un tomēr caur dažiem vēsturniekiem mums izdevās atrast vienu faktu, ka tomēr kāds latgalietis ir bijis arī šajos dziedāšanas svētkos, un mēs nedaudz arī šo tēmu apspēlējam. Tātad tas ir pamats, tas ir ieraudziņš, kas tiek radīts, lai tālāk izveidotos izaugt latviešu tauta.
Bet kāda ir tā dziesmu svētku kustība Vācijā toreiz vēl pirms latvieši atnāk ar šo kopā dziedāšanas tradīciju, no kurienes latvieši un arī igauņi, par kuriem mēs reizēm aizmirstam, bet galgalā tolaik jau bijām vienā Vidzemes guberņā, aizgūst šo tradīciju, ka jānāk kopā ne tikai viena kora, bet daudzu koru ietveros?
Es domāju, ka to pastāstīs Ilze labāk, bet es tikai gribēju pateikt vienu vienu tādu lietu, ka mēs arī to parādām šajā filmā, ka tur tāda viena interesanta parādība, ka uz dziesmu svētkiem ierodas latviešu studenti, kuri lielākoties pilda kārtības sargu funkcijas. No Cīrihes, no Berlīnes, no Pēterburgas, no Maskavas, no Tērbatas. Tātad mums jau ir šī jaunā intelektuāļu paaudze, kura ir ļoti daudz ko redzējusi Eiropā, un tā arī šīs idejas šo kopā dziedāšanu attiecas uz Latviju.
Jā, un ne tikai tas, ir jau vispār zināms, ka jau pat 18. Gadsimta beigās Vācijā sāk veidoties tā sauktās kora akadēmijas, respektīvi tie ir kori, jā, tādas organizācijas, kad mums nodarbojas ar kordziedāšanu, veidojās tie sauktie līdertāfel kori, vīru kori, kuriem bija noteiktā stilistikā veidotas kordziesmas, un viss šīs tradīcijas pamazām Vācijā aug plašumā, un nevajag aizmirst arī to, ka Vācija tiecās pēc apvienošanās, ka Vācijā nacionālismus uzplauka arvien plašāk tika sabiedrībā arī akceptēts, un šī vienošanās, biedrošanās bija tā galvenā ideja. Nu, un Vācijā jau pirmie dziesmu svētki notika 19. Gadsimta pirmās trešdaļas beigās, ja nemaldos pirms 40. Gada, es tagad precīzi nepateikšu gadu, un šī kustība auga augumā. Bet Vācija, protams, nebija vienīgā vieta, kur nacionālā atmoda vai nacionālā atbrīvošanās ideja bija aktuāla. Jā, tas pats notika arī Čehijā, tas pats notika arī Skandināvijas zemēs, tur visur šīs idejas atbalsojās. Un līdz ar to mēs nevaram runāt par Latvijas dziesmu svētkiem šādā kontekstā kaut ko izcili unikālu. Nē, tas ir sava laikmeta produkts. Unikālais ir tas, ka šie svētki ir saglabājušies, ka tiem ir sava seja. Un saglabājušies šie svētki ir pirmkārt un galvenokārt, ka tika saglabāta dziesmu svētku repertuāru kodols, un tā ir latviešu tautas dziesma. Jo, kā savā laikā atzīmēja Arnolds Klotiņš, ka citur Eiropā, piemēram, te pašā Zviedrijā, kurus vairs nevienoja viens repertuārs. Viņi sāka dziedāt strādnieku kori, dziedāt kaut ko vienu, baznīcas kori, kaut ko citu, un viņiem nebija šī vienojošā tautas dziesmas vadmotīva. Ja? Un otra lieta, ka latviešu dziesmu svētku, tāpat kā igauņu un lietuviešu dziesmu svētku tradīcija, vienmēr ir atbalstījuši elites komponisti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka labākie skaņraži, kas ir bijuši ļoti veiksmīgi, brīnumaini veiksmīgi citos žanros, arī simfoniskajā mūzikā un operas žanrā, ka viņi nekad nav uzskatījuši par zemē metamu un nesvarīgu ideju rakstīt amatieru koriem. Ja, un bieži vien no šī amatieru kora repertuāra izauga arī dziesmu svētku repertuārs, jo nevienmēr ir bijis tā, ka dziesmu svētkiem ir pasūtītas dziesmas. Tā kā ir vairāki apstākļi, kāpēc dziesmu svētki ir saglabājuši šo unikālo veidolu. Un runājot par sieviešu jautājumu, ir ļoti interesanti nians, ka igauņi sāk savus dziesmu svētkus ātrāk, bet viņiem pirmajos trijos dziesmu svētkos dziedāja tikai vīri. Savukārt latviešu koros jau sākot ar pirmajiem vispārējiem svētkiem vismaz viena trešā daļa bija sievietes.
Mm. Es vēl paturpināt sacīto, jo mums ar Daini bija ļoti interesants uzdevums. Sekojot līdzi arhīvu materiāliem un, teiksim, dokumentācijai, mēs varam ļoti skaidri izveidot chronoloģisko ķēdi, kad kas ir noticies. Mēs uzzinām, dziedāja tādas dziesmas, mēs zinām, bija tādi virsdiriģenti, mēs zinām, bija tas. Un mūsu uzdevums, un tas interesantākais mūsu darbā, bija atkāpties nedēļu, divas, trīs atpakaļ, un mēģināt izveidot to situāciju, lai saprast, kā viņi nonāca pie mums šobrīd pašsaprotamām lietām. Jo bez šobām bija pirms četriem gadiem bija igauņu svētki, un tur bija tikai vīru kori, un šeit bija svētki, kur bija jauktie kori. Mums bija ļoti interesanti, vai tiešām tie cilvēki jau uzreiz, domājot par svētkiem, teica, tā, pie mums būs gan vīri un būs jauktie. Es domāju, tas nebija tik vienkārši, jo attieksme pret sievietēm bija ļoti skaidri nosacīta. Un mums tas bija tas radošais moments šajā procesā bija, kādā veidā viņi nonāca pie tā vai cita risinājuma. Kā viņi nonāca pie tā, ka arī sievietes, vai tas, ka bija uzbūvēts pārāk liels tribīnes un palika tukša vieta, es vienkārši mīru kaut kādas, vai kaut kas, un tas bija ļoti interesanti, tāpat kā par repertuāru. Mēs zinām, kā notiekās nu, mūsdienu dziesmu svētkos. Nav viennozīmīgi skaidrs, ka ir teiksim, viens repertuārs, kas patīk visiem, un tas nevar nekad arī būt. Arī tajā laikā, un tas bija tas, kas tajā stāstā mums likās interesants, ka ir ļoti daudz lietas, kuras sasaucās ar mūsdienām. Sākot ar situāciju Latviešu biedrībā, kad bija ļoti naidīgās nostājas starp saimniecības vīriem un radošajiem intelektuāļiem, un tas, kad tikai savienojot savus spēkus kopā ir iespējams to izveidot. Tā bija tāda vienkārši piebilde pie tā mazlietiņa, kādā veidā mums bija interesanti ar Daini strādāt. Vēl viens moments, kas man vēl aizvien ir noslēpums, Mums ar Daini, ka vēstuli gubernatoram aizsūtīja 17. aprīlī, ja es nemaldos, bija datēts 17. aprīlī, atļauju saņēma aprīļa beigās, kad varēs būt tie dziesmu svētki. Bet 4. martā mājas viesī bija paziņojums, ka ar augstākās varas atļauju notiks tie dziesmu svētki. Tātad ir kaut kāda arī... intriga, kaut kāds detektīvs, kaut kas, daudz tādas lietas.
Bet kā tad tur ir ar tiem igauņiem, ko jūs abi pieminējāt? Jo man liekas, ka diezgan daudziem bija pārsteigums uzzināt, ka Igaunija savu dziesmu svētku 150 gadi svinēja jau pagājušā gada vasarā. Kāpēc tad viņiem izdevās to dziesmu svētku pirmos sarīkot 4 gadus agrāk Tartu pilsētā? Un kāpēc tur bija tās atšķirības, ka pie viņiem konsekventi tikai vīru kori, bet mums jau pirmajos dziesmu svētkos arī jauktie?
Nu, Igauni jau arī šajā pēdējā atmodā bieži vien, mēs viņiem satikāmies, viņi to atceras joprojām. Tad Igauni inteliģents viņi saka, mums bija pirmie dziesmu svētki, bet tad viņi klusāk piebilst, bet jums dziedāja arī sievietes, tātad jums bija pilnvērtīgi dziesmu svētki. Iespējams, ka tie procesi jau bija ļoti sinhroni. Nu, Latviešu biedrība jau nodibinājās 1868. Gadā kā palīdzības biedrība trūkuma ciestamiem igauņiem, un tas bija tāda latviešu viltība, jo citu latviešu biedrību jau neļauj dibināt tajā laikā, tad viņi tikai transformējās par Rīgas latviešu biedrību. Bet gal galā arī igauņu dziesmu svētkos Ne mēs varam iztikt bez šiem sakariem ar igauņiem, jo tā bija Vidzemes daļa, ne ar igauņu bez mums, jo gal galā daļa diriģentu, ja ne lielākā daļa, to muzikalo, kas pētīšu, varbūt var saskaitīt, pirmajos igauņu dziesvētkos jau bija mūsu cimzas tēva audzēkņi, viņi bija skolojušies šeit, cimzas skolotāju seminārā, un vēl viena tāda interesanta lieta par šo, ka Pēc šiem dziesvētkiem igauņu presi, igauņu darbinieki kritizē šos dziesvētkus kā pārmērīgi vāciskus, jo repertārā ļoti dominēja vācu dziesmas, un pat kādā krievu avīzē, tas mums pat ir pieminēts gubernatora sarunā ar policiju meistaru, ka krievu prese sāk uztraukties, kas tad tai tērbatā tur ir, tā taču vairs nav Krievijas impērija, tā ir Vācija. Jo viss ir dziesvētkos noticis vāciski, nu izņemot vairākas igauņu dziesmas, un kas atkal zīmīgi ir, ka šīs nu, var, populārākās igauņu dziesmas, kas gandrīz kā himna, izdzīvojas pāri laikiem, vārda autore, Igaunija tev zem mana, bija Lidija Koidula. Un es arī varu jau atklāt šobrīd, ka rakstīdams vienu no tādiem galveniem tēliem, arī ļoti ievērojama aktrises spēlēs, ja dziedoni šo tēlu, es kaut kā gribēju ievilkt Lidijas Koidules autobiogrāfiskos vaibstus viņā, jo Lidija Koidula arī pirmā sieviete Igaunijā, kas izsitas, kas kļūst par izcilu dzēnieci, kuras atcer šīs dziesmas vārdus, un šī dziesma dzīvo līdz pat šai dienai Igaunijā. Un protams, ar Igauniju ļoti daudz sakara, jo mūsu virsdiriģenti arī ir bijuši dzīvojuši jaunlatvieši, nākoši no Tērbatas, studējuši Tērbatā, un protams, vēlākajos dziesvētkos tur parādās, ka tiek tulkotas arī vairākas dziesmas, kā slavenais piemērs ar pūtvējiem no igauņu valodas. Tā kā šī ietekme ir bijusi ļoti appusēja, ļoti sinhrona, jauntvieši ir ļoti aizgūši un mācījušies igauņiem, un tajā pašā laikā igauņi nav varējuši iztikt arī bez mūsu parauga un mūsu piemēra. To starp citu ļoti labi, un to es arī tā kā liku tā kā tā sev kā idejisko bāzi, strādādams pie abiem scenārijiem, gan dziesmu varai, gan šim, ir Gunta Šmithena izcilā grāmata Dziesmu vara, kur oriģinālā rakstīta angliski, bet latviski viņa ir tulkota, kur ir parādīta šī, nu, tā simbioze savstarpējā sadarbības starp latviešiem un starp igauņiem kā vienas vidzemes guberņas iedzīvotājiem.
Un kā ir ar lietuviešiem, kad lietuvieši pievienojas šai dziesmu svētku kustībai, kur galu galā tagad mēs esam UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā ierakstītas visas trīs valstis?
Jā, lietuvieši pievienojās 1924. Gadā, tātad pēc visām revolūcijām un savas neatkarības atgūšanas. Un patiesībā, manuprāt, ar tādu domu, ka ir jāintegrējas Baltijas telpā, un arī viņiem, protams, ir bijusi dziedāšanas tradīcija, bet ne tik izkopta un ne tik masveidīga, kā tas ir bijis Latvijā un Igaunijā.
Jūs pieminējāt igauņu svētku repertuāru, bet kāds Rīgā bija pirmo dziesmu svētku repertuārs un kā tas varbūt atspoguļosies arī filmā, Māri?
Tas ir jautājums, mums vēl aizvien līdz galam nav atrisināts. Mums ir skaidrs zināms, kādas dziesmas tika dziedātas. Filmā bez šaubām mēs nevaram parādīt visu to koncertu, un lai arī kā mēs to gribētu, un ne tikai to dziesmu dēļ, bet arī tās reakcijas dēļ skatītāju vidū, ko, teiksim, ko sniedza šis līdz šim nebijušais notikums, jo kā mēs runājam ar komponistu Uģi Prauliņu, kā viņš teica tēlaini, kad, nu, iedomājoties, kad vairāk kā 1000 cilvēki vienlaicīgi dzied, cik tas ir skaļi, piemēram, kas tas ir pa troksņu līmeni tajā laikā, kas bija vēl skaļāk, ko cilvēki varēja dzirdēt, un viņš teica, nu, laikam tikai tie, kas ir bijuši turku karā, dzirdēja, kā šauju šitās te lielgabals. Jo pirmkārt jau tā pilnīgi cita skaņas pieredze, pilnīgi cita tā kopības sajūta, tajā laikā mums ir ļoti svarīga, jā, bez šabām, tur skanē Rīga, Dimta, gribētos jau ielikt visas dziesmas, bet mēs skatīsimies un darīsim tā, lai filmas gaitā skanētu daudz dziesmu, jo cilvēki dziedāja ne tikai svētkos, cilvēki dziedāja mājās, cilvēki dziedāja arī sanākot kopā. Mums arī ir kaut kādas epizodes, kur ir tā gatavošanās svētkiem, ja? Jo tomēr tā filma ir ne tikai par cilvēkiem, kuri izveidoja to svētkus, ne tikai par cilvēkiem, kuri grib dziedāt, bet tā filma ir par dziedāšanu un par dziesmām, kuras savieno cilvēkus un kuras, ar kurām mēs tiešām varam lepoties un par ko varam priecāties arī tagad.
Ļoti svarīgi ir apzināties arī veidojot filmu, ne tikai veidojot filmu, ka vokalizācijas tradīcija arī ir mainījusies šajā laikā. Ja mēs, piemēram, tagad paklausāmies Reitera kora ierakstus, kas ir tapuši 30. Gadu beigās vai ap to laiku, tad mēs dzirdēsim pavisam citu koru, nekā šobrīd ir radio kors vai jebkurš cits pat amatieru koris, jo toņu veidošanas kultūra ir pilnīgi savādāka, koris skan siltāk, tajā ieskanas operiskas nianses, un tie ir 30. Gadi, bet kā koris ir skanējis tais pirmajos dziesmu svētkos, nu, tur tiešām ir jāliek iztēles spēks lietā un arī pieaicināt tie kori, kas ieskaņo šo skaņu celiņu. Jā, tur būs liels papildus darbs, manuprāt. Bet šobrīd es jau varu pateikt, es esmu rūpīgi skatījus caur gan Nikolai Alunāna, gan arī Vīgnera Ernestam, vadošos norādījumus koriem pirms dziesmu svētkiem un vispār koru dziedāšanā. Un tur atklājas interesants lietas. Gan piedāvātie vingrinājumi atklāja šo koru varēšanu, gan arī, piemēram, tādu niansu kā kora izvietojums, respektīvi balsu izvietojums, kurš pilnīgi atšķiras no tā, ko mēs redzam šodien, kad balsu grupas stāv pavisam citās vietās. Tā kā šis restaurācijas darbs, jā, tas ir tāds smalkmehāniķa darbs.
Jā, un es šobrīd nevaru teikt, ka mēs zinām, kā tas būs, jo mēs zinām, ka mums tas būs jāatrisina, jo no vienas puses mēs saprotam, ka ja mēs mēģināsim, teiksim, tiešām iedomāties, cik autentiski tas bija tajā laikā, mēs neesam droši, ka tas būs baudāms ilgākā laika posmā. Jo tomēr mūsu mūzikas uztver un dziesmu uztver šobrīd ir savādāk, bet tajā pat laikā mums teiksim, ir jāizveido tā saikne, tas tilts, starp to laiku un mūsu dienā. Man ļoti, ļoti patika viena lieta, ko es izlasīju meklējot materiālus. Es nemaldos, vai 1871. vai 72. Gada mājas viesī ļoti daudz bija rakstīts, laikam tas iespējams pēc tiem Igauņu dziedāšanas svētkiem, daudz bija par kora dziedāšanu un tā. Man patika viena frāze, kas tur bija ierakstīta, kur vienkāršiem vārdiem bija paskaidrots, ka kora dziesmas dziedāšana, tas ir kā stāsta izstāstīšana. Jo mūsdienās, es domāju, tas arī ir ļoti svarīgi, ka dziesma tā nav tikai precīzi nodziedātas notis, ja, vai arī, teiksim, skaistis, skanīga balss, bet tomēr dziesma tas ir izstāstīts stāsts, jo tas ir tas, kas uzrunā cilvēkus, un to jau tad viņi to bija, teiksim, pieminējuši, runājuši. Vai viņi tā darīja, grūti pateikt, bet tās domas ir aktuālas arī šobrīd.
Bet atgriežoties vēl pie repertuāra jautājuma, tiem, kuri nezina, kā tad galu galā bija, cik liela repertuāra daļa bija latviski, kas bija vāciski, varbūt arī krieviski, kā izskatījās tolaik tas repertuārs?
Es saprotu, ka Dainis ir kārtīgi to viss izpētīs. Es bildīšu tikai vienu, ka krievu valodā bija himna. Pilnīgi neapšaubām. Tas īpatsvars, latviešu valodā dziedāto dziesmu īpatsvars ir ļoti neliels. Kaut gan, pat ja mēs programmā redzam, ka ir dziedāts kāds vācu komponista darbs, tas nenozīmē, ka tika dziedāts vāciski, jo dziesmu repertuārs tika latviskots. Un par to es pārliecinājos arī daudzos skolotāju pierakstos, kas ir gatavojušies dziesmu svētkiem, ka šis repertuārs tika dziedāts latviski.
Bet kā tas vispār toreiz notika? Es domāju, šodien mums visiem ir vienas nošu grāmatiņas, ir reģionālie kopmēģinājumi, virsdiriģenti brauc pie koriem, bet kā tas toreiz notika? Kā vienojās par šo repertuāru? Kā to izplatīja? Kā samēģināja?
No ar lieliem strīdiem, ar klaušanos, ar plēšanos, Māris jau tur iecerējis dažas epizodes, ka latviešu biedrībā sanāk kora vadoņi un nevar vien vienoties un strīdas un kurzemniekiem nepatīk, ka vidzemnieki grib uzspiest savu. Bet būtībā tur tas repertuāra pamats bija, pirmkārt jau tā klasika, garīgās dziesmas. Mēs gan laikam, cik es sapratu, garīgās dziesmas šo koncertu nerādīsim, jo tas nav aptverams vienā filmā. Un par pamatu arī latviešu biedrības trunas vīri, un tas ir saglabājies arī dokumentos, ņem, ka viņa dziesvētas var izveidot pateicoties Jāņa Cimzas dziesmu rotai, lauku puķēm un tām citām smalkajām pilsētas puķēm, kur arī, protams, izceļas dziesvētku jo laikā konflikts uz šī pamata, jo Auseklis un Kronvaldatis slavenajā mīlestā, kur viņi izsaka šo latviešu nācijas kredo, viņi ļoti uzstājas par to, ka latviešu tautas dziesmas tiek salīdzinātas ar lauku puķēm, jo arī pats Cimzs ir kādreiz teicis, ka viņš brīnās, kāds smalkums ir šajās latviešu tautas dziesmās. Pie tam dziesmu svētkus gaidot, un tas redzams arī Augusta Deglava romānā Rīga, aprakstīts, publika domā, ka šīs tautas dziesmas izgāzīsies, ka tur latvieši izgāzīsies kā viena veca sēta, un beigās pat vācu avīzes atzīs, ka šis koncerts izdevies. Un pateicoties droši vien ļoti spēcīgām dziesmām, migla, migla, rasa, rasa, kas faktiski arī tāda likteņa dziesma, kas gājas cauri Cimzas apdarē visiem latviešu dziesmu svētkiem. Un man tā ļoti interesanti likās, ka tāda viena dominējošā dziesma, kas tiek apspēlēta runās, kas tiek apspēlēta arī dziesmu norisē, ir Rīga dimd. Jo nu, it kā Rīga dim drīdziniekiem, bet izrādās, ka tā ir bijusi tāda milzīgas pašapziņas dziesma, iedomājieties. Kori no visām Latvijas malām brauc ar laivām, ar plostiem, ar čukčuk bāņiem, ar pajūgiem, mēģina dziesmas dzied. Un tad šī garā virtene latviskā pirmo reizi ienāk vāciskajā Rīgā, būtībā svešā un naidīgā vidē, un viņi pat baidās no provokācijām. Tas arī filmā ir iekšā, to arī Kaudzītis Matīss ir aprakstījis, ka tādas ir bijušas, lai tos latviešu baurus vienkārši patriektu no smalkās skaistās Rīgas, lai viņi to Rīgu tā kā nepieskandina ar savām skaņām. Un dziedādam Rīga dimd, viņi parāda to, ka mēs šeit esam, ka mēs dimdinām Rīgu un ka mēs to darīsim arī turpmāk. Un mums laikam nebūs, bet mums ir tāds skaists epizodes par dziesmu kariem, jo dziesmu karā tādas nejaušības dēļ, ko es arī neesmu noskaidrojis, pirmā loze bija dziedāt Vīgnera korim, no Kurzemes ir Lavas korim, Vīgnera Ernesta, un viņš kaut kur ir pazudis. Un tad dod vārdu Vietalvas korim, tas ir manu sakņu korim, tur, kur es pašlaik atrodos, kur mani senči ir dziedājuši. Un šis Vietalvas koris nodzied tik spēcīgi to dziesmu Rīga dzimt, ka publika auro un prasa, lai viņi dzied vienu reizi, otru, trešo. Un viņi nevar izpildīt savas pārējās dziesmas, un žūrī par to viņam atņem pirmo vietu, par ko vietalvieši šausmīgi apvainojas, bet toties Rīgas urmeņi viņus par velti vizina par Rīgu, jo vietalvieši tagad ir kļuvuši, nonākuši tādā slavas zenītā pēc tā visu, tā kā šī Rīga dimda, un, protams, dziesma, kas nebija repertārā, bet kas ir šo dziesmu svētku pat ne intriga, bet latviešu nācijas un valsts liktenis. Dziesmu svētkos parādās, protams, Dievs svētī Latviju. Un žandarmi, protams, jau ir saņēmuši slepenus ziņojums, ka šāda dziesma Pēterburgā pie labi pārtikušā Kārļa Baumaņa, kurš māca dišķiltīgās jaunavas un kuram pat nebūtu izdevīgi līst kaut kādās tur politiskās lietās, ka šāda dziesma sacerējas. Bet, nu, ir tā kā zināms, ka viņas nav repertārā. Un tad notiek šis sagatavotais pārsteigums, ka pie dziesmu svētku atklāšanas runām latviešu biedrībā piepeši iznāk Baltijas skolotājs semināra puišu koris. No skolēnu vidus, lai novērst tugunis no savu diriģenta, iznāk viens jauns puisis, un viņš piepeši nodiriģē šo Dievu svētī Latviju, kas ir tāds kā zibens spēriens, par to uzreiz viss runā. Cilvēki pieceļas kājās un pēc tam tiek rakstīti ziņojumi slepen policijām un tas landtāgā tiek apspriests un kritizēts. Kā tas tā? Viņi piecēlās pie šīs dziesmas kājām. Nu un rezultāts, protams, bija, ka pēc gada Rīgas ģenerāla gubernators Baltijas lika sadedzināt šo dziesmu krājumu, kur bija Dievs svētī Latviju ierakstīts. Tā kā tajās latviešu dziesmās ļoti maz komponē to dziesmu bija orģinālo, bet tautas dziesmu apdarēs, kas tur skanēja, bija ielikts tāds milzīgs mūsu nācijas attīstības lādiņš nākotnē. Un, protams, par to sākumu jautājumu, ko strīdi bija. Ir arī saglabājušās vēstules, ko Cimze rakstīs un par repertuāru, ko ir Baumaņu Kārlis rakstījis, jo viņš atradās un bija viens no komisijas locekļiem, kuriem bija šīs dziesmas jāatlasa. Bet, nu, man liekas, ka repertārs bija, viņi var pastīties Valentīna Bērskalna grāmatā, tas ir publicēts un uzskait, pastīties šīs dziesmas, tās bija ļoti spēcīgas, pat tāda Jeruzalemi mosties, garīgā dziesma. Latvieši jau šo dziesmu, kā Ilze teica, dziedāja latviešu valodā un dziedāja ar pavisam citu saturu. Jeruzalemi mosties, domādami ar to Latviju, ko pat toreiz nu, tā kā nedrīkstēja ieminēties.
Jūs pieminējāt Kronvaldu Ati. Kādas ir vēsturiskās personības jūs esat izvēlējušies šajā filmā izcelt? Mēs jau esam redzējuši dažas filmas publicitātes attēlus, kur ar bārdiņām un 19. Gadsimta beigu tērpiem ir redzami aktieri Vilis Daudziņš un Andris Bulis un Ainārs Ančevskis un vēl vairāki citi. Kas būs tie vēsturiskie personāži, kuri stāstīs šo dziesmu svētku stāstu?
Skaidrs, ka rīcības komitejā bija daudz tie cilvēki, un mums jau no paša sākuma vajadzēja izvēlēties tos nosacīti galvenos varoņus, kuri arī īstenībā varētu teikt bija tie noteicošie, uz kuru pleciem tas teiksim, svētku veidošanas process bija. Un pamatā tie galvenie mums ir uzņēmējs Rikards Tomsons un arhitekts Baumanis, bez šaubām arī izdevējs Dīriķis un jaunais uzlecošā advokāts vai teiksim talantīgais Krišāns Kalniņš. Tie četri, kurus mēs izvēlējāmies kā tos galvenos tēlus, caur kuru rīcību mēs sekojam visam tam procesam, kas ir. Un bez šaubām ir ļoti sarežģīti atrisināt tādu lietu, saprotot, ka pašos tajos svētku atklāšanā bija ļoti daudz vēsturisku, teiksim, reālu cilvēku, kas bija ieradušies tur. Un tas mums arī vēl līdz galam nav atrisināts jautājums, bet mēs to risināsim, lai arī, teiksim, bez teksta, lai arī bez atsevišķām epizodēm, bet tie cilvēki tur būtu. Bez šaubām mums vēl divi varētu teikt, arī nozīmīgi tēli ir Kronvalda Atis un Cimze. Un tie varētu teikt, ir tie galvenie vēsturiskie tēli. Bez šaubām būs vēl daudzi citi, kas būs, bet viņi varētu teikt, jau būs vairāk kā epizodiskās lomās, jo tas process ir tik bagātīgs ar, teiksim, personālijām, kas reāli tur bija, kas pirmkārt mums ļoti, ļoti priecē, jo tas laiks bija ļoti dinamisks, viss attīstījās, un uz katru no tiem tēliem mēs varam paskatīties, un tajā cilvēkā ir arī tādas īpašības, kuras mūsdienās ir ļoti, ļoti svarīgas cilvēkiem. Mēs nevaram runāt par kaut kādiem vēstures nastu nomāktiem tādiem pelēkiem cilvēciņiem. Viņi visi bija izcils personības, viņi visi bija, Dainis varētu paturpināt to domu, ja, ar kādām izglītībām un ar kādu background viņi bija.
Nu jā, vispār tā atgriežoties skolā jau kaut kas ir mācīts, bet tā bija padomju skola par jaunatviešiem, bet šobrīd vairāk papētot viņu biogrāfijas, man gandrīz kā trešās atmazes darbiniekam zemē gribējies ielīsties kauna salīdzinot manu izglītības līmeni ar to cilvēku izglītības līmeni, kas bija jaunatvieši, kas veidoja, lika pamats mūsu nācijai, kuri bija arī rezultātā šīs izglītības dēļ arī bija ļoti veiksmīga un ļoti turīga arī materiālā ziņā, jo gal galā mūsu varonis Jānis Baumanis, Rīgas arhitekts un Latviešu biedrības priekšētājs, lai paspētu visas darbas laikā izdarīt braukā no Jūrmalas uz Rīgu privātā vilcienā. Nu, privātā vagonā, ko viņam piekabina pie lokomotīvas katru rītu un katru vakaru, kad viņš atgriež. Gal galā arī pats Baumaņu Kārlis, nu, dišciltīgo jaunavu institūta pasniedzējs, sieva grāfiena von Vitte. Un vēl viena interesanta lieta, kas varbūt ir tāda sociāla, politiska arī, ka es tā domāju, kāpēc visi šie mūsu varoņi galvenie jaunatvieši ir precējušies ar vācietēm, pie tam nevis ar kādām, bet ar vācietēm von Vitte, Baumaņu Kārļa sieva, Karolīna Kronvalža Ata sieva. Un tā tālāk, un Dīriķiem arī vācietes sieva. No acīm redzot, tas iemesls bija tieši tas, par ko mēs runājam par šo sieviešu problēmu šajā laikā, ka jaunie puiši jau latviešiem jau bija tikuši līdz universitātēm izglītojušies, bet izglītotam cilvēkam it kā vajadzēja viņam līdzvērtīgu partiju, un tad tas sievietes jau galvenokārt bija vācu izglītotas, nevis latviešu. Varbūt tas bija no tiem, tas viens no iemesliem, bet interesanti, ka Karolīna Kronvalža sieva viņa gan neprādās mūsu filmā, jo viņai jāsēž pie bērniem mājās, tad, kad Kronvalda Atis dodas dziesmu svētkiem. Viņa taču vēlāk kļūst par vienu no lielākajām latviešu sieviešu tiesību cīnītājām vēl pirms Aspāzijas. Bet vēl varbūt tādi svarīgi tēli, ko nepieminēja Māris, man likās, viņa parādās vairāk epizodiski, bet arī ar tekstu. Tas neapšaubām ir Krogzem Mikus jeb Auseklis. Jo tieši dziesmu svētku brīdī iznāk viņa pirmā dzeju krāmata, viņš kļūst par slavenību, par zvaigzni. Dziesvētku dalībnieka lasa tur pat dziesvētkos šo grāmatiņu. Un Varaidoša Zanders, pārlatviskojies vācietis, kurš arī ir viens no dziesmu svētku rīcības komisijas dalībniekiem, un kurš ir tāds kā viņu pats dēvēta jaunatviešu par Kronvalda Ata advokātu, jo viņš visur aizstāvēja Kronvalda Ata pret veclatviešu, pret vāciešu uzbrukumiem, un gal galā Varaidoša Zandera runa bija tā, kas ierosināja Ausekli sacerēt arī mūsu liktenīgo dzejoli, dziesmu dziesmas vārdus, ko vēlāk komponē Jāzeps Vītols Gaismas pili, jo tieši goda mīlestā, bet arī vēl tur ārā vairāk epizodes, ka Varedažs Zandrs uzsver šo Gaismas pils ideju, ka ir Gaismas pils latviešiem, kur nogrimus un jāceļ. Un tieši pēc šiem dziesmasvērtiem Auseklis arī uzraksta to manifestu, kur viņš apraksta mūsu tālākās cīņas, ka viņš saka, dod Dievs vēl kādai tautai tādas zobenas nāvas, kādas ir mūsu dziesmas. Tātad tas ir pilnīgi apzināts mājiens uz to, ka šī dziesmasvēta kustība turpmāk būs latviešu tautas cīņa, cīņa tieši par savām tiesībām.
Piebildīšu, atceroties to, ka pirmajos dziesmasvētkos, kā mazs puika, klausītāju vidū piedalījās arī Jāzeps Vītols, kuram toreiz bija 10 gadi, un viņš savās dienas grāmatās raksta, ka viņam esot ļoti sāpējusi galva, jo esot, nu, viņam vispār bija raksturīgs šīs galvas sāpes, un ka viņš daudz neko neatceroties, bet nu tās galvas sāpes, bet Gaismas pils motīvs, nu laikam jau tajos pirmajos svētkos likās saistoši, jo atcerēsimies arī to, ka Jāzeps Vītols jau ģimenē nerunāja latviski. Viņš latviski sāk mācīties tikai Pēterburgā. Tā kā šeit ir šie interesantie procesi, kad pārvācisko tie latvieši atkal atgriež savus mātes latviešu valodas klēpī un otrādi, un tad vācieši pārlatviskojas un atkal otrādi. Tā kā ļoti interesanti šie procesi.
Vai ir kādas liecības, ko jūs pirmo dziesmu svētku vēstures rakstītāju un filmētāju joprojām meklējiet un aicināt arī skatītājus un klausītājus meklēt savā apkārtnē?
Es domāju, Māri, ka mēs, protams, meklējam un aicinam, ja mums kāds kaut ko atgādās, tad būs. Ir jau kaut kas arī mūsu bibliotekās fondos, bet par to laiku jāsaka gan tomēr maz. Jā, nu, 150 gadu periods nav nemaz tik daudz, un es domāju, ka varētu kādā mājā kaut kas šur tur tomēr atrasties, kas liecinātu par šiem dziesmasvētkiem, jo dzimtas, kurām nav šies dzimtas ligzas pārāk izpotītas, noteikti neko tādu nav metuši šārā, kaut kas varētu būt palicis. Nu, man, piemēram, bija izdevība mūsu Nacionāla bibliotekā ar Viestura Zandera laipnu atļauju redzēt arī vienu tādu mūsu varoņa, kur vaibs tas sielik vienā filmas prototipā Jura Kalniņa prātkopja, skaistu ādas portfelīti ar uzrakstu G. Kalning, jo arī viņš bija beidzis vācu skolu cimzes semināru, no sākuma bija tā kā gājušo Bīlenšteinu nolemto ceļu, ka labs latvietis būs tikai labs vācietis, bet beigās pārgājušajā latvietībā viņa priekšmets vairākus, un Ir šīs vecās grāmatas, es skatos šo Baltijas vēstnešu tādu izdevumu, arī no Viestura Zandera mēs dabajām, kas ir veltīts Baltijas vēstnešu 25 gadu jubilejai. Misiņa bibliotekā ir arī kaut kas palicis no virsdiriģentiem, es zinu, bet varbūt kaut kas ir mājās, varbūt ir kaut kādas dzimtas atmiņas, jo arī es nu tā ragdamies pa tiem repertuāriem un uzvārdiem no Vietālas, kas es devušies uz pirmajiem dziesasvētkiem un vēlāk arī uz pāriem, es piepeši ieraugu pazīstamus uzvārdus, kaimiņu uzvārdus, savas dzimtas uzvārdus, arī tās varētu būt ļoti interesantas ziņas. Viena no epizodiem, piemēram, kā dziesasvēt dalībnieku ceļojas dziesasvētkiem, to es atradu, man nu, piespēlēja pareizāk sakot tāda Vietālas atmodas darbinieka avena atmiņas, kas arī Misiņa bibliotekā rokrakstā atrodas tikai kā cilvēki brauca uz šiem dziesasēkiem. Varbūt kaut kas tāds ir, un mēs būsim ļoti pateicīgi cilvēkiem, kas to mums piegādās. Un ir vēl viena lieta. Akadēmiskie vēsturnieki parasti pēta lielos vēsturiskos procesus. Un kad mēs sākam tagad jautāt mūsu vēsturniekiem, nu piemēram, vai bija avīžu zēni, kā tirgoja avīzes? Un mēs nevaram atrast atbildi. Un ir tādas interesantas vēstures jomas, kā to ir policija. kā policisti ģērbās, kāda bija tā struktūra. Nu, es esmu pētījis to žandarmērijas likumus cariskās Krievijas, bet Baltijā viss bija savādāk, jo te bija drusku citi likumi. Dzīvesveidu 1873. gadu pēc par dažādu institūciju, gan Landtāga, gan arī Krievijas cara ierēdniecības darbību, tad mēs, protams, būtu ļoti priecīgi saņemt konsultācijas no šiem cilvēkiem. Arī par to, kā dzīvoja zemnieki, var kāds novadpētnieks pētīs savus kors, mums te Vietelvā ir viens novadpētnieks, kas pētīs, kā Vietelvas kors, gatavojās, Emīlija Prūsa uzrakstīs romānu, bet varbūt vēl kaut kas ir tāds, kas mums kādu niansīti, kādu detaļu, kādu ainiņu varētu palīdzēt, iedot, lai cilvēkiem palīdzēt radīt priekšstatu, kāda mēs bijām šai laikā.
Jā, jo runājot ar cilvēkiem, sākot strādāt pie šīs filmas, mēs teiksim, sadūrāmies ar to, ka cilvēki uzzinot, ka mēs pētam to laiku un tieši par pirmajām dziedāšanas svētkiem atrod kaut ko mājās, atrod kaut kur lauku mājās. Ja? Mēs zinām to, ka cilvēki ir ļoti aktīvi kaut kādās savās vietās, ne tikai Rīgā, bet pa visu Latviju. Varbūt kaut kur ir kāda liecība par pirmajiem svētkiem, par sadzīvi, par tā laika kaut kādām lietām, kas ir bijis, jeb kas no tā mums bez šobām noderētu, jo es domāju, ka tikai kopā, kopīgiem spēkiem, liekot to visu, mēs varēsim izveidot tādu paliekošu darbu, kas liecinās par šo brīnišķīgo laiku un brīnišķīgo notikumu, par kuru mēs, ja, par kuru mēs runājam, ko mēs atceramies, ko mēs visi zinām, un es domāju, ka kurš dzīvos vēl ilgu dzīvi, tie ir dziedāšanas svētki.
Kādam ir lieta, kas liekas vai fakts vispār zināms, bet ko mēs nezinām, kā mēs, piemēram, Māri pavisam nesen, nu tāds sīkums šķietami, bet es paņēmu lasīt tikko iznākušo lielisko Gustava Manteifela grāmatu par poļu inflantiju, Rišāda Labanovska tulkojumā. Un piepieši mēs atrodam tur publicētu gravīru, kur ir tas, ko mēs nebijām redzējuši, kā izskatās 870. Gadu Rīga no tagadējā Basteikalna puses.
Jā, un mums uzreiz, teiksim, strādājot pie filmas, domājot par vizuālo pusi, ir ļoti skaidrs atskaits punkts, kas mums ir jāizveido, ko mēs paši gribētu redzēt filmā.
Un savukārt es no savas puses arī vēlētos mudināt ne tikai interesentus, bet arī reģionālo muzeju cilvēkus. Es zinu, ka daudzos muzejos ir vienkārši unikāli materiāli, kas attiec uz vietējiem koriem, kas attiec uz gatavošanos dziesmu svētkiem, dziesmu svētku repertuāru pieraksts dažādi. Lūdzu, dodiet ziņu. Mēs centīsimies, protams, grāmatas tapšanas laikā pēc iespējas apzināti jūsu muzeja kolekcijas, bet ja nu tas tā nenotiek, tad lūdzu dodiet ziņu.
Nu jā, man bija tā, ka es strādājums piepriekšējās filmas par visu dziesvētu gājienu latviešu satikos ar savu mīļo dziedāšanas skolotāju Madonas vidusskolā Jāni Bērziņa, kurš ir sarakstījis šobrīd, Ilze jūs laikam būsiet otrā, bet viņš sarakstīs pirmo visaptverošo grāmatu par visiem latviešu dziesvētkiem, vairāk nekā Valentīnam Bērskalnam, jo viņam ir aptverts arī mūsu laika posmes, kas nav Bērskalna grāmatā. Un viņš piepieši paņem no galda un parāda man Punšeļa Koreļu grāmatu, kura būtībā jau bija pirmā un tik izmantotā latviešu dziedātājiem jau pirms Cimzas dziesmu rotas.
Jā, par Punšaļu nozīme ir pilnīgi neapšaubām, un viņš ir jūsu novadnieks, tomēr lai vai kā, bet jā.
Tad vēlot veiksmi jums ar bagātīgu materiālu krājumu, kas cerams vēl nākamo gadu laikā arī papildināsies. Es gribētu noslēgt šo sarunu ar jautājumu, kurā man gribētos nestāt kā tilts vienu no mūsu nākamajiem raidījumiem, kas būs veltīts tieši dziesmu svētku 150 gadus lielkoncertam Mežaparka estrādē. Kādu jums tīri personīgi gribētos redzēt šīs garās 150 gadu tradīcijas atspoguļojumu nākamajos dziesmu svētkos, kas būs tieši 150 gadus pēc pirmajiem?
Ja man drīkst teikt pirmajai, izteikties pirmajai, Es gribētu redzēt šos svētkus tādus, kā attīrīšos. Attīrīšos no daudz kā, es negribētu teikt lieka, bet no tiem festivalizācijas uzslāņojumiem, kas ir gadu desmitos nākuši klāt, un lai mēs šo dziesmu svētku tradīciju kaut kādā brīdī ieraugām tādu tīru dimantu, šo a capella dziedāšanu, un jā, kur gavilē mūzika, un kur šis tas lieks arī tiek pabīdīts malā.
Jā, ja mēs runājam par dziesmu svētkiem, bet šobrīd strādājot pie filmas ir tā dīvaina sajūta. Tad, kad mēs sākām rakstīt scenāriju, un iedomājāmies, nu, mazliet vairāk kā 1000 cilvēku stāv uz skatuves un dzied, un tie mūsu dziesmu svētki, mēs domājam, nu, tomēr tas mērogs ir tāds, un mēs kaut kā skatījāmies vienu prizmu. Un pēdējais pusgads ir ieviesis šādas tādas korekcijas mūsu skatījumā. Arī tas, kādā formātā mēs šobrīd runājam, šobrīd iedomāties, kad pat tie 1000 cilvēki uz skatuves dziedātu, Nu, tas liekas kaut kas nereāls. Ja? Es domāju par to, ka ļoti gribētos, lai tie svētki atkal būtu tādi, kādi viņiem būtu jābūt, lai mēs būtu tikuši šim posmam cauri, nepazaudējot to vēlēšanos dziedāt, prasmi dziedāt un nebaidoties atkal nākt kopā un dziedāt.
Man arī gluži tādas līdzīgas intereses, līdzīgas domas par nākamiem dziesasvētkiem. Man gribētos īstenībā redzēt kaut ko tādu tīrredni, kā ir bijuši pirmie. Ar to, var to stindzinošo, tirpulīgo sajūtu, kādā cilvēki izgāja ārā no šiem dziesasvētkiem, no sākuma pat nemaz nezinādami, ka tā būs. Ar šo ideju, kur iznesa auseklis ārā, ka tautas dēļ uzminēja senaizmirstu svētumu. Pirmradni, tīrradni, kā Ilze teica, bez uzslāņojumiem, bez masu kultūras, lai mēs šajos nākošās dziesas svētkos skaidri pietuvotos mūsu tautas dvēselē, kā dēļ bija vērts sākt un kā dēļ ir vērts turpināt.
Mīļie sarunas biedri, liels jums paldies par šo no dienu interesanto diskusiju un patiesi arī daudz kā jauna atklāšana par dziesmu svētku tradīcijas sākotni Latvijā un arī Igaunijā, jo patieši šajā tradīcijā mēs neesam vieni, lai gan pašlaik unikāli. Gaidīsim filmu Zeme, kas dzied, un arī grāmatu Dziesmu svētkiem 150 2023. Gadā. Bet līdz tam, skatītāji, turpiniet sekot raidījumu ciklam Laudamus Plus, Latvijas Nacionālā kultūras centra un Rīgas doma kora skolas YouTube kanālos katru pirmdienu 6:00 vakarā.